السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورقي السيال كسو رواد قدبادا ورقا جاغا هبين مو اي ورباهن تريريو بيدابا يدين هيسو عا ورقي السيال كويدا ودور كرونا مدحين افرماجو او قابلي وفدي اي هقا من اي سيكو حيقين كحوقيها قود اي قرامدا مدوبيا او قولها ودتشيقا قران او لكل ميكو حيقين كحوقيها قود اي قرامدا مدوبيا رئيس الوزراء روبلي او لكل ما يقدوميها قال كسر رئيس الوزراء كحقين كأيو قدقة دورشوين كالسومالي لان مدحينها كونفر قلب السومالية او اسناها كقب قلي الشركة قولها ودتشيقا قران كلان كالاقاتي حقيها ايرن كحقين كحقيها قود اقران بدا مدوبية رئيس الوزراء روبلي او امري ان وحل عقا ان لقب حين قصند الدولد ده اللا انتيسا ciidan ka xoog dalka Soomaaliyeed ee danab oo la wareegay hadigaano mughallas Soomaaliya oo dadka tahriibin jiray dalkaasi Liibiya oo isna la xiray akhbaraadka dibadda raadigeysiyaal caawa qodobada qodobka ugu doorka roona dalalka Turkiga Pakistan iyo Azerbaijan oo sameeyay dhoolatus ciidan waahabeen ma hada isniin ay soo galeeyso taariikhdu raay ku beegan tahay 12ka bisha 9aad sanad 2022ka dhigisyalaha tanna waxaad u diyaar garowdan warkii odhana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka ku qaabilay wafdi heer sare ah oo ka tirsan qaramada midoobay oo ay hoggaaminaysay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Marwo Aamin ah Jeen Maxamed madaxweynaha iyo ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay arrimaha horumarinta bulshada xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee qaramada midoobay iyo Soomaaliya dhameystirka doorashooyinka dalka awoosiinta siyaasadeed ee haweenka iyo sidii loo dardargelin lahaa hawlaha hortabinta u leh shacabka Soomaaliyeed jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo kamid ah dalal dhowr ah oo ka tirsan gobolka oo ay socdaal ay ku mareyso ku-xigeenka xogayaha qaramada midoobay ayaa waxay ku bogaadisay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed horumarka ay ka xaqiijiyeen dhinacyada dib u dhiska ciidamada amniga hanaanka deencafinta kobaca dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo la tacaalida cudurka safmareenka ah ee COVID-19 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa la wadaagay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Aamina Maxamed sida ay dowladda federaalka Soomaaliya ay uga go'an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo hirgelinta xeerarka aasaaska u ah dowlad wanaaga wuxuuna uga mahadceliyay qaramada midoobay taageerada ay siiyaan shacabka Soomaaliyeed kulanka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta mudane Jamaal Maxamed Xasan wasiirka dawladda madaxtooyada mudane Xasan Macallin Khaliif iyo la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha doorashooyinka mudane Cabdi Cali Raage dhanka kale waxaa goobjoog ka ahaa ergega gaarka ah ee qaramada midoobay James Iswana dhanka kale golaha wadatashiga qaran ayaa iyaguna la kulmay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay ee maanta booqashada ku tagtay magaalada Muqdisho ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa qaabilay wafdi sare oo ka socday qaramada midoobay oo ay hoggaaminaysay ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Aamina Jeer Maxamed kulankan oo ay ka qayb galeen madaxda golaha wadatashiga qaranka ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarada ka jira Soomaaliya arrimaha doorashooyinka amniga iyo horumarinta dhaqaalaha arrimaha bulshada kulanka ayaa aaladda Zoomka waxaa uga qayb galay madaxweynayaasha Hirshabelle Puntland iyo Jubaland oo iyagu ka maqnaa kulankaasi oo aysan goobjoog ka ahayn halkaasi halka ay goobjoog ay ka ahaayeen madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug wafdiga ay hoggaaminayso ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay Aamina Jeen Maxamed ayaa horey waxay la kulmeen madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaabaha looga hadlay kulankan uu shir guddoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaana uu kula kulmay ku-xigeenka xogyaha guud ee qaramada midoobay waxaa warbaahinta la wadaagay afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
wakiilka xogyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan ee labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo dardargelinteeda iyo xaaladu halkay marayso, halkaasoo maaragtay faahfaahin uu ka siiyey ra-iisul wasaaraha horumarka laga sameeyey doorashooyinka iyo dadaalada socda iyo horumarka ay sameynayaan oo ugu dambeysay dowladda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la filayo in maalmaha soo socda hadda ay doorashadii qabtaan, sidoo kale Somaliland oo ayadana doorashadeedii la diyaarinayo, iyo sida xawliga hadda ay hawshu ku socoto, inkastoo mararka qaarkood sida ra-iisul wasaaruhu uu sheegay isfaham waaga yare siyaasadeed soo baxa aanay caqabad weyn ku ahayn. waxa uu sheegay dhinaciisa in uu diyaar u yahay in wax kasta lagu xaliyo wada hadal, isla markaana horey loo socdo arrimaha doorashaduna aanay saameyneynin. waxaa ra-iisul wasaaruhu ka hadlay arrinta kiiska ikraan tahliil oo uu sheegay in aanay isagu maaragtay aada arrintaasi ahmiyad u siinaya, arrintaasna ay tahay arrin qaranka oo dhan saameysay, dadka Soomaaliyeedna ay ka hadlayaan, laakiin aanu ahayn kiis siyaasadeed oo uu doonayo in cadaalad ay hesho ikraan tahliil. waxaa sidoo kale maaragtay madaxdii kale ka qayb galay kulanka kala qayb galay ra-iisul wasaaraha ee dowlad goboleedyadu, iyaguna ay ammaaneen doorka ra-iisul wasaaruhu iyo hogaamintiisa iyo sida hadda howlaha u socdaan, iyagoo ku tirtirsiyey in doorashadii aan sideedii looga gaabin dhinacoodana ay iska tiirinayaan oo ay xoojinayaan sidii loo sii wadi lahaa. waxaana ugu dambeyntii ra-iisul wasaaruhu uu sheegay in maalmaha soo socda iyana la gudageli doono arrintii Soomaaliland doorashaduna u rajaynayo. shacabka Soomaaliyeed wuxuu ugu baaqay in aanay niyad jabin oo arrimaha socda ee siyaasadeed ay yihiin arrimo sharci ah, isla markaana arrinta siyaasadda iyo la kala saara doorashooyinka wixii doorasho ku saabsan ay sidoodii u soconayaan, wixii kale loo arkidooyaha in lagu xalinayo miiska wada hadal. kulankaa guud kadib ra-iisul wasaaraha waxa uu guddoomiyey kulan kale oo gaar oo albaabada u xirnaayeen oo ula qaaday.
dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta galeen ayaa isna ka qayb galay shirkan u dhexeeyey golaha wadatashiga qaran iyo madaxa ka socotay qaramada midoobay oo ay hogaaminaysay ku-xigeenka xogyaha guud ee qaramada midoobay. kulanka oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay arrimaha horumarinta bulshada, xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee qaramada midoobay iyo Soomaaliya, dhammaystirka doorashooyinka dalka, awoosiinta siyaasadeed ee haweenka, iyo sidii loo dardargelin lahaa howlaha hortabinta u leh shacabka Soomaaliyeed.
12 Sebtembar 2020 wuxuu madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed lafdi gareen oo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha, uu kaga qayb galay shir u dhexeeyey madaxda golaha wadatashiga qaran iyo wufdi ee hogaaminaysay ku-xigeenka guud ee qaramada midoobay Marwa Aamina Jane Maxamed ay qayb ka ahaayeen. sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr. James Swam, kulanka oo igu dhexeeyey madaxda golaha wadatashiga iyo wafdiga waxaa looga hadlayay xiriirka wadashaqeyneed ee Soomaaliya guud ahaan dhanka caalamka, iyo sidoo kale waxaa laga wada hadlayay dardargelinta doorashooyinka guud ahaan ka jira Soomaaliya iyo sidii loo dhammaystiri lahaa doorashooyinka ka dhiman doorashooyinka aqalka sare, iyo sidoo kale sidii loo dardargelin lahaa bilaabitaanka doorashooyinka aqalka hoose ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. kulanka uu shirgudoonka ahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble waxaa qayb ka ahaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka sida madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Abdi Galeeno, sidoo kale madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqoor, madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen, sidoo kale waxaa qayb ka ahaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madowe, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani. sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Abdi Gareen ayaa ka qayb galay shirka golaha wadatashiga qaran uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. kulanka oo ahaa kulan looga hadlayay dardargelinta arrimaha doorashooyinka, oo sidaad ogtihiin doorashooyinka aqalka sare ee deegaanada Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo Puntland ay dhammaystireen xubnihii looga baahnaa, xubnaha kala dhimanna la sugayo toddobaadyada soo socda inuu ka dhammaado dowlad goboleedyada. sidoo kale waxaa madaxda ay isku afka
kaasina wuxuu ahaa dhegeystayaal agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Maxamed Cali Ibraahim Bardhow oo ka warbixinayay shirka uu ka qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wafdiga ay hoggaaminayso ku xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Marwo Aamina ayaa horey waxay ula kulmeen madaxweynaha dowlad goboleedka madaxweynaha dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhanka kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Arooble ayaa kulan la qaatay guddoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland. Ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Arooble ayaa kulan looga hadlayay qabashada doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane Mahdi Guuleed Qadar iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliland kulankaasi oo uu sidoo kale ka qayb galay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka. Dhowaan ayay ahayd markii heshiis wadajir ah ay ka gaareen guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka, kaasi oo lagu soo afjaray is afgaran waagii ka taagnaa arrimaha doorashada gobolada Waqooyi. Ra'iisul wasaare Roble ayaa amray isla markaana amar ku bixiyay in aan wax lacag ah aan laga bixin khasnada dowladda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa amar ku bixiyay in aan wax kharash ah aan laga bixin karin lacagta hay'adda IMF ee qoondada dowladda federaalka Soomaaliya ee loo yaqaano SDRS, iyadoo aan ogolaansho aan laga haysan xafiiska ra'iisul wasaaraha. Qoraal loo diray wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa la faray in mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha raashinka ciidamada mashaariicda iyo wixii kale ee kharashaha laga maarmaan u ah adeega dowladda waa inay marka hore mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ay ogolaansho ay ka helaan ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warkan qoraalka ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya. Kow, in aan la bixin karin wax kharash ah noocu doono ha ahaadee ilaa ogolaansho laga helo ra'iisul wasaaraha. Labo, mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha raashinka ciidamada mashaariicda iyo wixii kale ee kharash ah ee laga maarmaan u ah adeega dowladda waa in marka ay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyaddu waajibaadkooda shaqo ay ka gutaan ogolaansho ka helaan ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya inta aan la bixin lacag. Saddex, in wax lacag ah lagama soo qaadi karo qoondada dowladda federaalka Soomaaliya ee lacagta hay'adda IMF ee loo yaqaano SDRS, iyadoo aanan ogolaansho aan laga helin ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya. Afar, ma jirto wax kale oo iska bedelay shaqada ay hay'adaha dowladda federaalka Soomaaliya ee warqadani ay ku socoto ayaa lagu yiri qoraalka ra'iisul wasaaraha. Ugu dambeyn, ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faray mas-uuliyiinta warqadani ay ku socoto inay amarkan sidiisa ugu dhaqmaan, waxaana amarkan uu socon doonaa ilaa inta laga gudbayo xaaladda kala guurka ee dalka uu ku jiro. Amarkan ka soo baxay ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli khilaaf xoogan uu ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil oo uu kala dhexeeyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ciidanka danab ayaa deegaano kala wareegay Al-Shabaab. Ciidanka kubandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee danab ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe. Saraakiisha howlgalkaasi hogaaminaysay ayaa sheegay inay la wareegeen deegaanada kale ah Xeeldheer, Macalin, Jameeclo, Jiilyaale, Gamboole, Masiirey iyo Boqol Gaani oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha dhexe. Sidoo kale saraakiisha ciidanka danab waxay sheegeen in howlgalkaasi ay ku burburiyeen maxkamad ay lahaayeen Al-Shabaab goobo ay dadka lacagaha uga qaadi jireen, cisbitaal ay xubnaha ka tirsan ku daweyn jireen iyo goobo kale. Sidoo kale ciidanka danab oo howlgalkooda sii watay ayaa gaaray deegaanka Fiidow oo ku yaalla xadka kala qaybiya gobollada Shabeellaha dhexe iyo Hiiraan oo awood badan ay ku lahaayeen Al-Shabaab balse ciidamada dowladda Soomaaliya degdeg ay kula wareegeen deegaankaasi. wararka la helayo ayaa sheegaya in ciidamada Danab ay wali hawlgaladaasi ay wadaan oo ay ka wadaan deegaanada ka tirsan gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan halkaasi oo mararka qaar ay weeraro ay ka soo qaadi jireen dagaalmayaasha Al-Shabaab. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay bulshada u qaadan lahaayeen tallaalka COVID-19. In kulan u dhaxeeyay xubno ka socday Wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya, wakiilo ka kala socday hay'adaha SOS iyo WHO, gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Tambeedhabo iyo gudoomiyaasha kaamamka barakacyaasha magaalada Tambeedhabo ayaa lagu lafaguray markaana lagu dhiiri geliyay sidii ay u qaadan lahaayeen bulshada Koonfur Galbeed Soomaaliya tallaalka COVID-19. Kulanka ayaa qayb ka ahaa kulamo wasaaraddu ay la qaadan doonto qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa si aadaha looga hadlay muhiimadda ay leedahay in bulshadu ay qaadato tallaalka ka hortaga cudurka halista ah ee adduunka dhan uu saameynta ku yeeshay ee COVID-19. Muqallas Soomaaliya oo dadka tahriibin jiray ayaa lagu xiray gudaha dalkaasi Liibiya. Ciidamada amaanka Liibiya ayaa xiray nin Soomaaliya oo caan ku noqday inuu ka ganacsado dadka kaasoo la yiraahdo Xasan Qidi, isagoona lagu soo eedeeyay inuu hormuud u yahay burcad abaabulan kuwaasoo ka shaqeysanayay socdaalka sharci darrada ah iyo tahriibinta dadka. Dacwad soogaha guud ee Liibiya ayaa ku eedeeyay ninkana Soomaaliga ah inuu si bareer ah u laayay daraasiin muhaajiriin ah oo kuwaasi xeradee wuxuuna uu ka ganacsaday xubnaha bani'aadamka isagoona tiro haween ah ee nafar xumeeyey kuwaasi oo ahaa soo galooti. Waxaana sidoo kale lagu soo eedeeyay inuu si qasab ah dadka muhaajiriinta ah u qarribayay isagoona si fool xun ula dhaqmay si uu ugu qasbo qoysaskooda inay bixiyaan madax furasho ee sii deyntooda. Xeer ilaaliyaha guud ee Liibiya Al-Sidiq Al-Sawr ayaa sheegay in Liibiya ay kaalmo u fidin doonto haweenka la afduubtay iyadoona dhageysan doonta marakaca dhibanayaasha. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Dalalka Turkiga, Pakistan iyo Azerbaijan ayaa sameeyay dhoolatus ciidan oo aad u weyn. Ciidamada militariga dalalka Turkiga, Azerbaijan iyo Pakistan ayaa markii ugu horeysay dhoolatus wadajir ah qabtay. Tababarkan ayaa socon doona 12 ilaa 20 bisha September, waxaana lagu qabtay magaalada Baku ee dalkaasi Azerbaijan, sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Azerbaijan. Ujeedka dhoolatuskan ayaa lagu sheegay sidii loo xoojin lahaa xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya ciidamada saddexdaasi dal. Turkiga ayaa horey garab istaag ugu muujiyay dalka Azerbaijan intii ay socotay xiisadii gobolka Nagorno-Karabakh, gobolkaasi oo ugu dambeyn guud ahaan gacanta ugu dhigtay dowladda dalkaasi Azerbaijan oo ay kala wareegtay weliba si xoogaa dalkii 30 xukumayay ee Armeeniya. Warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, dhegeystayaal caawa, halkan ayaan ku soo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karanteeno. Dhanka farsamada iyo isku dubaridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsamo yaqaana Nuur Kartooni. Sare kulantada ma dhegeystayaal, sidaas iyo nabadgelyo. Ciid Alaale cidii warka iyaga u dhaafeen dhegeystayaal caawa waxay naga daalacan karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook ee Radio Baydhabo.